У Менску 20-я година, вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Урадовая газета «Республика» пропоновала забаронить у Беларуси валютные депозиты. У нашем блиц-анализе экономист Лео Марголин комментует, что может отбыться в таким выпадку с белорусскими финансами и курсом национальной валюты. Нашим гостем будет журналистка из Белостоку Ганна Кондратюк, якая сегодня презентует свою книгу «Беларусь, любовь и маразм». Так само в программе про то, насколько натуральные белорусские мясные продукты. Вы сами можете отказать на питание, если звертаете увагу на то, какие фарбовальники и консерванты добавлены в колбасы. Телефонуйте у живый эфир. Вилкомовский номер 651-4204 будет працавать тягом этой годины живого эфира. А зараз Сергей Шупа расскажет про подеи у свете.
Президент США Барак Обама заявил, что политики в Вашингтоне мусят изменить свой подход до ведения справов. Выступаючи раніцей пасля прыняцця закону, які дазволіў пазбегнуць дэфолту, Абама скрытыкаваў рэспубліканцаў за тое, што яны паралізавалі працу ўраду. Прэзідэнт выступаў перад урадавымі службоўцамі, якія былі вымушаныя заставацца дома падчас 16-дзённага частковага закрыцця дзяржаўных службаў, выкліканага палітычнымі спрэчкамі вакол бюджэту. Абама папярэдзіў, што супрацьстаянне ў кангрэсе заахвоціла ворагаў, падбадзёрыла канкурэнтаў і засмуціла сяброў Амерыкі. Ён, аднак, падкрэсліў, што рэпутацыя Злучаных Штатаў надалей застаецца неаспрэчнай. Генеральная асамблея ААН абрала 5 новых нясталых сяброў Рады бяспекі ААН. Пачынаючы з 1 студзеня 2014 году, Саудовская Арабія, Чад, Нігерыя, Чылі і Літва 2 гады будуць займаць 5 з 15 месцаў у Радзе бяспекі. Яны заменяць у гэтым важным органе Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў Марокко, Тога, Пакістан, Гватэмалу і Азербайджан. Каля 30 мільёнаў чалавек у свеце жывуць у рабстве. Іх выкарыстоўваюць як сексуальных рабоў або для выканання цяжкой фізычнай працы. Частка людзей з'яўляецца ахвярамі пазыковай кабалы, а некаторыя ўжо нараджаюцца ў рабстве. Пра гэта гаворыцца ў штогадовым дакладзе пад назвай «Глябальны індэкс рабства». Аўтары гэтага даследавання прадстаўляюць аўстралійскую праваабарончую групу «Walk Free». Амаль палова рабоў свету жыве ў Індыі. Усяго рабства зафіксавана ў 162 краінах. У Кітаі такіх людзей амаль 3 мільёны, у Пакістане больш за 2 мільёны, у Расіі больш за паўмільёна. Беларусь у гэтым спісе апынулася на 117 месцы. У Ватыкане прайшла сустрэча папы рымскага Францішка з кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам. Адказваючы на запрашэнне Абаса пабываць на святой зямлі, пантыфік сказаў, што паспрабуе неўзабаве прыехаць. Пры гэтым, як адзначыў папа, ён хацеў бы, каб гэты яго будучы візіт прайшоў супольна з патрыярхам Варфаламеем I, біскупам Канстантынопальскай праваслаўнай царквы. Махмуд Абас перадаў папу рымскаму ў якасці падарунка керамічнае панно з выявай Бетлеему і Біблії, а папа Францішак падараваў свайму суразмоўцу асадку, выказаўшы надзею, што яна будзе выкарыстаная Абасам для падпісання пагаднення аб міры з Ізраілем. Эксперты Сусветнай арганізацыі аховы здароўя лічуць забруджванне паветра галоўнай прычынай захворвання людзей на рак. Як адзначыў кіраўнік міжнароднага агенцтва па вывучэнні раку Курт Штрайф, самае забруджанае з-за прамысловых выкідаў і транспарту гарады ў Кітаі і ў Індыі. У апублікаваным раней на гэтым тыдні даследаванні спецыялістаў Еўразвязу паведамляецца, што ў Еўропе найбольш трывожная экалагічная сітуацыя цяпер у Балгарыі і ў Польшчы. Гэта былі міжнародныя навіны.